kvöld vegna deilu sem upp hefur komið í Keflavík tekið það fram að ég heiti Arnþór Helgason. Þetta stafar af því að menn tekja okkur bregður ekki sundur. En við byrjum þáttinn á því að segja ykkur frá því að Samkórinn ætlar í Þórsmerkurferð og þeir félagar sem ekki hefur náðst til í síma eru vinsamlegast beðnir að hringja fyrir annað kvöld í síma 34897, síminn er 34897. Og hér er áríðandi tilkynning frá Rauðakrossinum. Þau börn sem eiga að fara til Noregs í nótt eiga að koma að byggingu flugfélags Íslands en ekki á loftleiðir. Þau börn sem eiga að fara til Noregs í nótt eiga að mæta á flugfélagi Íslands klukkan 3 í nótt en ekki á loftleiðum. Húsmóður úr Vestmannaeyjum sem á barn sitt á barnaheimili Vestmannaeyinga að Stakkholti 3 hefur beðið okkur að athuga hvort einhver í nágrenni barnaheimilsins vildi taka að sér að sækja fyrir hana barnið fyrir klukkan 5 á daginn. Þannig eru ástæður þessara konu að hún vinnur vaktavinnu og suma dagana til 6 og ef einhver góður maður vildi taka þetta að sér þá er síminn 40578 40578 og golfklúbsfélagarnir eru myndir á að golfklúburinn fer til upp á Akranes klukkan 9 á laugardagsmorgun og menn eru beðnir að tilkynna þáttöku sína til konunar hans Gísla Þorsteinssonar í golfskálanum við Grafarholt og barnaheimili Vestmannaeyinga við Stakkholt getur enn tekið nokkur börn í viðbót og það er sími 1-30-2-8-9 Eins og frá hefur verið sagt áður er nú áætlað að fyrstu viðlagasjóðshúsin í Keflavík verði tilbúin til íveru helgina. Að því tilefni eru eftirtaldir aðilar í Keflavík, boðaðir á skrifstofu Vestmannaeyinga Klapparstíg 7, klukkan 8 annað kvöld. Einar Þorgrímsson eða Einar Ágústsson, Hafnargötu 43, Örn Einarsson, Vesturgötu 9, Garðar Ásbjörnsson, Tjarnargötu 20, Ásmundur Jónsson, Ásabraut 10, Einar Indriðarsson, Mánagötu 7, Tómas Guðmundsson, Borgarvegi 5, Ása Guðrún Jónsdóttir, Óskar Haraldsson, Stefán Einarsson, Guðfinnur Sigurjónsson, Friðþjófur Másson, Henry Mörkvöri, Vatnsnesvegi 33, Þór Vilhjámsson, Samastað, Ragnar Jóhannesson, Heiðartúni 9, Eiríkur Sigurjónsson, Faxabraut 34C, Björgvin Þórðarsson, Hlíðarvegi 26, Margrét Júliusdóttir, Brekastíg, Helgi Egilsson, Solvallagötu 29, Sveinn Sigursson, Kópavogi, Tómas Sigursson, Hafnargötu og Erlingur Einarsson. Það borgar sig víst að endurtaka þennan lista og þessir aðilar eru beðnir að koma niður á skrifstofu Vestmannaeyinga Klapparstíg 7 klukkan 8 annað kvöld. Það er Garðar Ásbjörnsson, Örn Einarsson, Einar Ágústsson og Guðfinnur Sigurjónsson, Einar Indriðarsson, Stefán Einarsson, Tómas Guðmundsson, Ása Guðrún Jónsdóttir, Friðþjófur Másson, Óskar Haraldsson, Ásmundur Jónsson, Ragnar Jóhannesson, Eiríkur Sigurjónsson, Björgvin Þórðarsson, Margrét Júliusdóttir, Henry Mörköre, Þór Vilhjálmsson, Ellingur Einarsson, Sveinn Sigursson, Helgi Egilsson og Tómas Sigursson. Húsin verða leigð til 1. september 1974 og leigusali getur sagt upp þar sé að viðlagasjóður getur sagt upp með 3 mánaða fyrirvara en leigjendur með 1 mánaða fyrirvara og það von allra að Vestmannaeyingar gangi sem bestum þessar eigur og ég vona menn njóti vel. Og hér önnur tilkynning frá viðlagasjóði. Þeir Vestmannaeyingar sem hafa sótt bætur vegna tjóns á bifreiðum og ekki hefur verið hringt til eru vinsamlegast beðnir að koma í skeifuna 8 á morgun 12. júlí til þess að láta meta bifreiðar sínar. Ég ætla að endurtaka þetta að þeir eyjamenn sem hafa sótt bætur vegna tjóns á bifreiðum sínum eru beðnir að koma með bílana í skeifuna 8 á morgun svo það verið hægt að meta skemmdirnar.
Það hefur ekki farið fram hjá nokkur manni að Kristinn Ástgeirsson frá Vestmannaeyjum eða eins og við köllum hann Kristinn frá Miðhúsum heldur núna málverkasýningu í Hallveigarstöðum í Reykjavík. Þú ert nú þekktari fyrir margt annað Kristinn heldur hann að mála. Hefur ekki verið mikill lundaveiðimaður?
Jú, ég var þá sínu tíma fyrir á árun. Ég lá við til og með í Ystaklett í mörg sumur og veitum þær bræðurnir, sérstaklega ég Ólafur og seinna Valdimar líka með okkur. Við höfðum klettin bregðutin miklu leitu til umræða yfir ákveði tímabil. Þá var svo kallar eigandaði afnota rétt hafði Sigurður í Nýborg og við höfðum fuglin til allra tekju, eggja tekju, þar verpið mikið svartfugl. Svo tókum við fílungar á haustin og við tölum lundar að sufruna.
Já, og...
Þú var einhver ekki stjúrþektu fyrir hann að heldur lundavið, ég stundaði sjóin lengi. Og á litlum bátum og ég vil meina að það er einn ekki síður á hæfileika sjórna litlum bátum í misjöfnu veðri, heldur en stórum.
Það er fyrst alveg rétt.
Og mér fórst þetta að ég vil segja farsællega.
En það, myndirna þeinar sem er hérna bera nú þess merkir að þú sért mikill fuglafinnur?
Já, ég tel mig vera það frekar trátt verða þá ég sé búin að drepa mikið af fuglum. En ég hef gengið hreinlega verkið því ég sá maður sem er flinkur að veiða. Og kann þau ekki náði hvernig að taka lundin af lífið, þannig það er fljótara hérna þó verið skot.
Segðu mig, hvenær byrjar að mála?
Já, það er nú skrýta segja frá því. Ég að fyrsta myndin sem ég mála, ég mætti nefna því nefni, það er 52. Þá var ég orðin 58 ára gamall. Ég hafði vísu föndur að við að draga svona litla blíjans myndir að bátum og skútum og gefa strákunum mínum og fleiri strákun sem heimsóttum oft þegar ég var vigtamaður sann hjá lífrasamleginu þá var því marga kunningja sem langaði eiga bátamyndi frá mér en svo kemur að því að mér langar að lita þetta það var ekki til hlutana hann heim í eigum og sonum mig sem alltaf verið í flutningum á bátumyndli Reykjavíkur og eiga hann kaupi fyrir mig góða liti og tera hérndi pensla og þá fyrir ég að lita þetta og það verður byrjun á því að Ég fyrir að mála myndir. Ég var búin að gefa segja frá því það byrsti seldið í þjóðviljanum. Ég við tala við blaðamann þaðana. Að tilum við var það að eigur reyfils fæk að geyma mynd hjá mér sem var með því á döfinu þarna og fæk að geyma hana heima með þessum. Ég fór að gefa hana auga og hugsaði mér að veri gaman að veta hvað maður geti eitthvað króta líkt þessu og svona. Og það fyrsta myndið sem ég mála. Hún var 75 cm. Hún er til enn og er hérna í Reykjavík en ekki á sýningunni.
Og af hverju er svo mynd?
Hún er eins og að leit út norður gluggan á miðhúsum. Það er Ystiklettur, Elliðey, Eyjafjalla jökull og Klettsvíkin og klappirnar fyrir norðan og austan miðhús.
Nú er hrættur að það útsýni sér breytt.
Já, nú er það öruglega breytt. Mér er sagt að þeir sem standi á skansinum, hann hvað það veri upp úr enn sjálfur skansin, að þá sjáist aðeins efst á Ystakletta sinna verðu upp yfir hraunið. Hitt er allt loka fyrir hrauninu, það er það hátt.
Með hverju málar þú helst?
Já, ég hefði penslátt myndi hérna hjá, menn það er vastleita myndir og svo aftur stærri myndir, þannig það er yfirleitt málað mjög í litum. Ég byrjaði á þessu með vastlítum, en það var bara svo vont að fá hæfilegt efni til að hluta heima. Það var helst ekki hægt að fá almennlegan pappír til að mála vastleita myndir. Og ég gafst upp á því, en ég á hérna nokkra myndir og þær tekja glæsilega, það eru fallega eftir, þó það séu marga hverjar litlar. Og ég mætti gjarnan hafa allt mikið meira þenni hérna á sýningunni. Þær höfðu runnið út eins og heita lumur.
Já, þú ert með 65 myndir hérna, er það ekki?
Jú, 65.
Og hvað telur það að mála margar myndir alls?
Já, það get ég ekki sagt, ég búin að mála öruglega mikið meira en hérnir inni og þær eru dreifða víst og breytt landi. Ég get sagt þeir að einni veit ég af Suður Ástralíu, einni veit ég af í Noregi og svo víst og breytt landið.
Og hefur þá gefið þetta eða selt?
Ég þær sem eru komna til annarra landa þær eru gefnar, það get ég sagt þér. Ég hef lítið selt að myndum, jú, ég hef selt fyrir smávegis pening til byggðasafnins heima, það eru nokkuð margar myndir frá mér og það voru seldar ákvæðlega veig og verði því að ég hafði ekki vita og vel að gera þetta.
En hérna síðan þú fjart nú vitið, hafa þá ekki myndirna runnið út þrátt fyrir það?
Síðan fekk vitið, já, ég var nú að segja vitið til annar í þessum efnum. Ég var ekki einn það að vel að gera myndirna hérna í Reykjavík. Ég leitaði nú fyrir mig svolítið og tók svo meðaltal út úr reikningi sem ég fekk þar og það er verða myndunum núna hérna.
Já.
Sennilega hefði ég fengið miklu hærra verð út úr myndunum hefði ég láta vera uppbúði hérna og því bjóðu víðar, mér það gott í sömarkærja því það voru tíu reitt sem vildi eiga ákveðna myndi, sérstaklega átt í sem er horfið undir hraunið og þetta var búið að panta hjá mér sko bara strax og gósi byrjar. Þegar ég hef komið til Reykjavík og þá var bara daginn eftir þetta með syngtingað ákveðan maður byrðum ákveðana mynd sem hann hafði séð hjá mér heima. Og ég get alveg sagt þér hver pantaði hana. Það Sigurgeir okkar ljósmyndari, Jónasson.
Hefurðu málað myndir síðan og komst hingað til Reykjavíkur?
Nei, ekki einu sem tekið eitt pennastrik. Ég hef bara lesið og aftur lesið. Það eina sem ég hef til ánað. Ég hef alltaf fatt nóga bækur að lesa. Og upp á Akranesi með ég var þar í tæpa þrjá mánuði og þá var alltaf sér fyrir nógum bókaparða og það eina sem hefur sitt með stundinu. Ég ferðaðist á lítið með þegar þarna upp Akranesreppi, komst inn í Borgarfjörð, Þrívegis og inn í Hvalfjörð, nokkrum sinnum í Hvalfjörðabótt. Þar var Valdimarsson minn vinnandi og ég lenti þangað stundum.
Þú voru kannski að sætja þér efni í nýja myndir?
Ekki að svo stöðu, ég hef enga aðstöðu, sko. Ég þarf að fá pláss eitthvað svo lítið erbyggja, ekki mjög lítið, það ekki hægt að mála nema pínur illa myndir í mjög þröngu umhverfiðum. Það maður allar mála mynd sem er kannski að segja metur sinnum metur, að þá verða að vera þótt áldi herbyggjum að við geta gengið aðeins frá myndinu, séu hvernig það tekur þessu út og þá frá mig, sko.
Já.
Litla vatnsleita myndi væri hins vegar kannski hægt að mála í mjög lítið að kompu og ég vil átta hann líka á borði.
Hvað hefur mest gaman að mála?
Já, ég get nú vel af alla þetta. Ég hef nú aðalega stúdir að í landslagi heima, landslag heima, svo hafði ákvæðlega gaman að mála fuglamyndir, einnig báta og skipamyndir. Ég hef gaman af því. Aftur ekki aldrei lagt mig niður við að mála mannamyndir, enda talum ekki færan til þess. Hitt er hann og ég hef gert eina mannamynd. Þess að segja sannleikan eins og er. Og hún er ekki minni eign. Ég hef ekki sagt þér að hverjum hún er og það víst tilvölinu ráði mér er sagt að hún sé akkur eins og maður var en því miður er hann farnir frá þá var okkur mæti maður binn í gröf.
Já, en tókst þér að bjarga öllum þínum málverkum og stjönd frá augum?
Já, það var ekki fyrir minna að beina. Ég var nú eitthvað neginn svo lamaðu gagnvart þessu öllu enda lasin mjög það leiti að það var svona minn sem fekk húsið mitt og hafði þetta umráðat og ég hefði þar ágætt pláss til að vinna í. Hann hringir einu sinna heiman eftir ég komin til Reykjavíkur og segist vera búin að innpakka svona helminum af myndunum mínum og spyr mig hvort hann ekki kom með þess. Að ég allir eitthvað svo illa í mér þá eða ég eitthvað svo daufur og ég segi að því best að láta að vera og ganga eitt yfir húsið og myndirna það sé þá meira farið þó að myndirna mín að fari með. En svo líði ekki en verfa og í dagar þá er hörður svona minn komið með þess hérna til Reykjavíkur og sendur bíl fyrir öðan, sendur fyrir bíl með alla myndirnar. Komna heim að koma til Reykjavíkur með þess.
Og þá trúi ég nú að þú hafir talið í henda fjársjóður helju.
Já, þess vegna og ég ætla reyna að muna herði það lítilega.
En hvaða mynd þykir þið nú venstum sem þú var málað?
En þú spyrir sömu spyrningar og annar frétta maður. Ég get nú ekki gert upp á milli en mér þykir nú einn af vænstum, ég svara þér nú kannski ekki nákvæmlega eins og hinum fréttamannum. Mér þykir nú einn af vænstum þessa mynd hérna, hún er númer 20. Það á bát sem ég átti sjálfur og að formaða mér, hétt Örkin. Og við erum þarna á myndinni í ógurlega afskaplegu mannskaðaveðri. Þennan dag fóru tveir kantsetti sterkir móturbátar. Og annar var með línuna við hliðin á okkur, alveg svo rétt að vera línufrýtt. Þeir komu hvorugur heim þessi tveir bátar en ég þarna 25 feta löngum þúðbustum litlum márabátum, vélalausum eins og var á þingbúum og við komustum heim og það var áliti yfirnáttulegt að við skildum komast heim því veðri var svo óvalegt sem dæmi þá segir Þorstinn í Laufási í annari sinni bók að það sé það óvalegasta veður sem hann hefur lent í alla sína formastíð.
Þá voru afmælisóskirnar í dag Þórdís Sumaliðadóttir fær innilegar hamingjóskir frá Herði, Brynju og börnum Mari Gunnarsdóttir frá Kirkjubæ eða Guðjónsdóttir bestu afmæliskveður frá Brynju og nýja í Gíslholti fær bestu hamingjóskir með afmælið sem var 8. júni 8. júli fyrir gefði frá Ástu og Yngu frá Kirkjubæ Vilborg Sigurbergsdóttir Fossheiði 5 Selfossi fær bestu afmælisóskir frá Lilju Guðnadóttur og fjölskyldu Vesturbergi 2 og fjölskyldunni Víkhólastíg 14 ég held afmælið það verið í gær Svanur Gunnsteinsson fær bestu hamingjóskir með afmælið frá Lovísu og Petru Ég minni ykkur á símanúmerin sem 1-29-43 og 2-22-60 milli klukkan 2:30 á morgun því miður get ég ekkert afmælislega leikið í kvöld verið sæl.